Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Hrólfur Sæmundsson, óperusöngvari. Velkomin í þáttinn.
Já, þakka þér fyrir.
Hvenær vissir þú getur sungið?
Já, áður en ég man eftir mér, sko. Fóreldra mínir hafa sagt mér eða sögðu mér hérna, að ég hafi haldið lagi áður en ég fór að tala. Þannig að, já, það lág eiginlega beint við, sko.
Já.
Og var mikið galandi sem barn með hárri skerri röddu.
Já, og vissir það að þetta væri kannski eitthvað sem þú ætlaðir að,
já,
að hvernig vissir það?
Sko,
þetta er eitthvað.
Ég tilkynnti þegar ég var 3 ára að ég ætlaði að vera tónlistamaður.
Allavega. Já.
Og svo langaði mig að vera brunalistmaður og lögga og allt þetta.
Þetta sem er fyrir gegnum.
Já, já, en sko, orðaði þannig að ég ætlaði aldrei að taka það af að vera tónlistamaður. Mm. Og ég, já, alla tíð þá, sko, en óperusöngveri, það kom fyrst seinna, sko.
Já. Hvert fórstu í ná, Sólfur?
Ég var hérna heima fyrst í söngskólanum í Reykjavík og lærði þar hjá Guðmundi Jónssyni, stórsöngvara.
Já, þú náðir því.
Já, já, það var alveg stórkostlegt.
Og hvað, bauðum þér í nefið?
Já, 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 alveg mörgum sinnum. Og maður þorði ekki annan að sykja.
Nei, ég veit það. Það var játak.
Já, 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 akkurat. Smá vítamín. Elsku drengurinn minn, má ekki bjóða það smá vítamín, sagði. Já, svo eftir það fóri til Boston í Bandaríkjunum og lærið þar.
Já.
Og tók masterspróf þaðan.
Þegar maður kemur frá sko Reykjavík og þú ferð þangað.
Já.
Sko, var þetta bara gigantísku munur á náminu sjálfu eða hvað?
Já, og nei, jú, sko, það var eiginlega, þetta er náttúrulega svona allt heimilislega hér, þó að sko ég var í New England Conservatory, sem er reyndar, sko, það er ekki svo stór skóli, held að séu, eða þegar ég var, þá voru 600-700 nemendur, þannig að, en jú, það var allt náttúrulega svona aðeins stofnana, eða sko, já, skólinn hafði sína, til dæmis sér skrifstofu, fyrir the gig office og svona sko og jú, það var kannski það sem var helsti munurinn, það var svona mun meiri samkeppni og svona að komast í ákveðnar stöður, það var þetta sækjum að komast í óperudeildina eða í þetta og hitt og svona, já,
maður hefur nefnilega, þegar maður tala við söngur og þá er þetta einmitt rólu sem fólk nefnir oft, það er þetta, það var sko, samkeppnin er svo mikil og það er eitthvað sem er kannski því að það ekki upplifa eins mikið hér og það verður þetta stundu þannig að fólk bara getur þetta ekki.
Já, það er, ég þekki marga mjög góða söngvara sem bara hafa hætt að tauga ástæðum, sko, hafa ekki haft. En ég einhvern veginn, ég hef alltaf tekið þann fól í hæðina líka þá í náminu, sko. Ég er eiginlega nenn ekki að vera eitthvað í einhverju samkeppni. Ég geri bara mitt besta.
Já.
Og svo bara sér maður til og hinga til hefur að lukast. Sko.
Já, akkurat.
Það var reyndar ein kennari sem ég var með í náminni í Boston sem að hérna Kayo Iwama hét hún, ég held hún sér látin, ég manna ekki. Allavega, hún sagði, sko, þegar einhver nefnda spurði, af hverju ættum við að vera að rembast þetta, sagði þetta er svo erfitt, maður fær ekki vinnu eftir námið og, já, kannski 2% eða eitthvað. Og þá sagði hún, já, svo lengi sem að gerir þetta tónlistarinnar vegna, þá er það þess virði. Og ég hef svolítið gert það einhvern orðum mínum. Það er svona, já, þannig að, sko, mér hefur alltaf verið alveg sama um, sko, hvort að ég syngi stóru húsið eða litlu.
Já, það skiptir þið ekki?
Nei. Það er einhvern veginn, mér finnst bæði jafn gaman, sko, að setja okkur náttinn.
Já, en þegar voru fundið, þú veist, að sækjast eftir einhverju hlutverki og þú voru ekki fengið hlutverkið, hvernig...
Já, það er náttúrulega dæleitt brauð hjá hérna okkur farandsöngurinn, farand óperu söngurinn.
Nákvæmlega.
Jú, það er svekkandi í klukkutíma.
Já, ekki meira.
En, já, það var meira svekkandi þegar verið yngri, sko, en þú veist, þetta er bara þannig, maður fer í... Já, blessunlega er það þó þannig að flest hlutur sem ég fæ í dag er ekki gegnum fyrir söng, heldur bara gegnum minn uppbóðsmann og orðsporðis, já, þannig, sko.
Já, já.
En jú, þetta fer maður í fyrir söng, hérna, nokkur sinnum ári og þá kemur stundum fyrir því og stundum ekki og það er bara þannig.
Já, já.
Reyndar hef ég fundið fyrir því núna, búin að fara, já, fór því svo núna í vetur, að... Já, líklega ég rekka til hérna þessara breytinga sem var hérna þegar Evrópusambandið setti á aukin fjár útlát til varnarmála. En þá hefur það verið klippið af menningunni því það er því að óperuhúsin núna setja í miklu meira mælu upp sýninga bara með sínum hús söngurum. Og við sem erum hérna í lausamennskunni, það eru fleiri hvert hlutverk.
Já, þannig að þú finnur þetta.
Já, já, alveg greinlega, sko, já. Og meiri sér í mínu fagi, sko, sem er svona dramatísk barítónfag.
Já.
Þar vorum við oftast kannski svona 5, 4, 5, 6, en sko, það hafa verið 20-30 núna, sko, bara í mínu fæi, þannig sýnir það hvað er, og þetta er náttúrulega hefur verið já, mest svona í Þýskalandi, þar eru langt flest óperuhús, en ég er svo sem verið að syngja mjög mikið utan Þýskaland núna undanfærið, á Norðurlöndum núna, og Eistlandi núna, þannig að, já.
En þegar þú klárar, þú klárar í Boston, kemur þú heim, er það ekki?
Jú.
Og ferði í, hvað þú segja, í harkið, eða hvað, Rólfur?
Já, já, ég flutti heim og var hér í 7 ár já. Og hérna...
Og fórst að gera alls konar?
Alls konar, eins og maður gerir þegar maður á Íslandi. Já, ég var náttúrulega, jú, að syngja í hérna, jú, ég söng nú með íslensku óperunni, en svo, og í jarðaförum og tónleikum og svona. Mm-hmm. Og svo var maður ímsu öðru líka, ég stjórnaði uppsetningum í Hagaskóla, á söngleiknum þar, var þetta tónlistastjóri þar, og svo var maður að tala og syngin á teiknimyndir og hérna og bara alls konar sko. En eiginlega allt tengt tónlist sko, þannig að það var ekki þannig.
Nei.
Já, og svo kom bara hrun.
Svo kom hrunir?
Já.
Og hvernig fórst þú í gegnum það, Rólfur?
Já, það var nú ævintýrið sko. Það var, já, ég sem sagt hefði nokkrum árum áður keypt hús á Ránvargötu í Vesturbænum. Og hafði rauninni blessunarlega selt það stuttu fyrir hrun en fekk sem hérna, sem greiðslu fyrir húsið fekk ég sem hluta greiðslunum var íbúð sem að ég ætlaði svo bara að selja þannig ég var fegin og ég seldi húsið og fekk ágætt verð fyrir og nema hvað það var þessi íbúð svo kom bara hrun og verðgildi íbúðuna og íbúðarinnar var bara klippt í tvennt og lánið þrefaldaðist og bankinn hvarf
bankinn var ei meir
hann var ei meir og það náðist ekki neitt í heilt ár ég var með lögfræðingið í allt sko það bara náðist ekki nokkurn mann og enginn vissi neitt ekki þetta sem ég á ekki þetta að gera og þannig að mér var bara ráðlegt að hérna að fara bara á hausinn, hætta að borga.
Já.
Þannig að ég gerði það. Þannig að já, ég var einn af þeim sem var svolítið gjaldþrota eftir hrun.
Já. Hvernig, sko, Rólfur, hvernig var bara svo tilfinning?
Það var ekkert góð tilfinning, sko. Nei. Það var eiginlega, líka maður hafði svona, maður var að góðri leið bara með að byggja upp, já, eigið húsnæði og svona, sko, og allt það. Og með tiltölulega ung börn sá, sko.
Já.
Og svo bara, já, svo gerist þetta og maður er einhvern veginn bara einhverju limbo en sem minna það voru svo margir í þessum
Já, auðvitað
Og þá, í kjölfarið, fæ ég sér sagt, atvinnu tilbúðað utan frá, hérna, óperun í Aachen og sló til og fór út Ætlaði að vera í 2 ár og þau eru orðin 17
Já, það er þannig, bara þú ferð þarna eftir hrunið og ert búin að vera það síðan
Já
Þetta er í Belgíu, eða ekki?
Eða já, sko, Aachen er í Þýskalandi
Já
Já, en ég bý sem stendur í Belgíu en bara við landamæri Þýskalands Aachen liggur á landamærum Þýskalands og Hollands þetta er svona, já, kallega fallegt og skemmtilegt svæði
Þannig að það var kannski Rólfur auðveld ákvörðun að þeim mitt fara út af því það var einhvern veginn allt í fári þannig að þú þurftir ekki að hugsa því mikið þegar þú fegst þetta tilboð
Nei, raunin ekki, sko það var bara að hérna byrja upp á nýtt
Já Hvað áttur að syngja? Hvað varstu beðinum að gera?
Sko, fyrsta árið þá söng ég Pelleas í Pelleas og Melisande eftir Debussy, Papageno í Törraflutunni og Onegin í Evgeni Onegin og Ford í Falstaff. Þannig þetta var alveg hefi fyrsta ár, sko.
Alvöru?
Já. Og svo endaði á því að ég var í... 11 ár í leikhúsinu í Aachen. Og það var nú þannig að já, á öðru ári þá var ég svo mörg og ég einhvern eins að því að svo skildi ég nú og var hérna og börnin þá á Íslandi þannig að ég gat náða að semja við leikhússtjóran í Aachen að ég fengi að vera svolítið svona í hálfgildingslausa mennsku þannig að ég söng þar alltaf í tveimur uppsetningum á vetri en gat verið annars frjáls bæði til að vera hér á Íslandi með börnunum eða þau komu náttúrulega mikið til mín og svo syngja sem gestur í öðrum óperuhúsum, þannig að það var mjög fínt og svo fekk ég leið á þeim díl, sko, eða þannig þannig að ég þurfti að segja oft, svo oft nei við ýmsu skemmtilegu og ég sagði líka með mér, sko já, maður verður einlega að prófa lausa mennskuna, sko, áður en maður er hættur þessu, sko sjá hvernig það gengur og þannig ég er búin að vera í því síðustu já, hvað, fjögur ár, já, fjögur að fimm ár og það, jú, það hefur
gengið bara. Og hvernig er dagbókið þín þá, Rólfur?
Sko, hún er rosalega hérna, það er svo sem maður í þessu, sko, stundum er alltof mikið að gera og stundum eru launglíja en svo er náttúrulega, sko, það sem að kannski ekki allir átt að segja á að það fer oft svo mikil tími líka bara í að læra hlutarkinu og allt þetta, sko, þannig að hérna þannig að það er alveg stór hluti vinnunar sem að vinnur nú og hérna já það er búið að vera eiginlega sko síðan í janúar í fyrra er búið að vera alveg sko einum og þjætt og núna náttúrulega klára ég sumarið á sem Votan eða Óðinn í fyrstu óperunni í Niflungarhringnum út í Íslandi og eftir það þá ætla ég aðeins að taka mig hlið og helg að ég hef verið að dunda við tónsmíðar líka og ég ætla að vera í því til áramóta.
Já, það er það ekki ágætt plan. En ef ekki, sko, þú valdi tvö lög.
Já.
Hvað er það fyrir sem ætlum að hlýða á, Rólfur?
Já, það vill svo til að hérna, sem að komið þínu að á morgun er ég og Nína Margrét Grímsdóttir með tónleika í listasafni Sigurjóns Ólafssonar klukkan 6. Það er sér að morgun, ekki á sunnudaginn eins og stóði í gær í morgunblæðinu, það var, voru leið mistök, sem reyndar búið er að leiða þetta núna. En já, sér að morgun klukkan 6 þá syngjum, já ég syng og Nína Margrét leikur á piano meðal annars 5 lög eftir undirritan eftir mig og svo hérna söngflokkin Songs of Travel eftir Vaughan Williams og svo Ibsen lög Grík skemmtileg program en það vill svo til að fyrsta sem við heyrum er einmitt tekið af tónleikum okkar Nínu Margrétar síðast þegar við hérna unnum saman og það er eftir hérna það er úr Old American Songs eftir Copland já, Long Time Ago heitir það, þetta er frá já, 2012 held ég þannig að það er undur nokkur á síðan
Já, hlustum á það
Já Oh.
Þannig verða að klappa fyrir þér, Rolfur Semundsson. Alltaf er gaman, einhver klappa fyrir þér.
Jú, það eru þetta svo gaman og þakklátt. En það er, já, stundum getur að, sko, mér finnst ég ákallega gott með að standa fram fólk, kom fram tala og svo leið, sko. En stundum finnst mér svona hálfu erfitt að láta að klappa fyrir mér, já. Sko. Það er eitthvað svona... En auðvitað, maður tekur því og brosir og er þakkláttur.
Jú, jú.
Þakkláttur, en það er svona, sko, ég mann þegar ég var að byrja, sko, þá hérna, þá sögðu eldri kollega mér, heyrðu, þú verður að brosa.
Já.
Þegar maður, nú kemur klappið, þá þarf ég að neyja mér.
Já, það eru svona vandræðilegur og svipin.
Já, já.
En þegar þú hlustar að, sko, þetta er hvað, 14 ár síðan?
14 ár síðan.
Já, sko, þegar þú hlustar á röddina þeina, þarna, Rolfur, hvernig er hún?
Hún er svona svolítið léttar og lýrískari þarna heldur en núna, sko.
Já.
Að mörgu leiti, en þetta, já, þetta er 3 árum eftir að ég fer út þarna, sko. En, já, svo er alltaf svo auðvitað skrítið að hlusta sjálfa sig, svo ég hann gert það miljón sinnum, sko.
Já, já, já.
En hérna, en já, hún hefur svona, já, orðið meiri dramatískari núna, sko, og lækkað hjáfél, sko.
Já, já. Að... Og þá færðu önnur hlutverk heldur en
já, ekki. Já, til dæmis eins og þetta sem ég verð hérna núna í Íslandi.
Já.
Verð með hérna.
Ef ekki eins að, mér langar svolítið að tala það, því þetta er eitthvað svona, eitthvað rosalegt.
Já, já.
Er það ekki?
Jú, jú.
Rínargullið í Íslandi.
Já, það er sér að Rínargullið er hérna fyrir þá sem ekki það vita, það er fyrsta óperan af 4 í Niflungarhringnum eftir Wagner.
Já.
Og þetta er sér sagt í fyrsta sinn sem að þeir setja upp Niflungarhringinn í heild sinni á Íslandi.
En er það ekki gert yfirleitt eða hvað?
Það er mjög oft gert.
Já.
En það er, sko, það geta menn varla gert nema með, sko, nema þeir hafi, það er, já, þetta er svo stór, mikið stórvirki. Þetta eru 15-16 klukkutímar af tónlist.
15-16 klukkutímar?
Og þú þarft risastóra hljómsveit, þú þarft söngvara sem að, sko, eru með, ég er eiginlega þar til gerða raddir eða þannig sko, það er ekki að færi
en er ekki líka fólk bara út um allan heim sem bara sko sérhæfi sig í nýrlunga hringnum
jú, eða Wagner
bara Wagner, þetta, já.
Og ég hef sungið svolítið að Wagner hlutverkum en svo verið líka mikið undanfæri í verði hlutverkum sko, sem er hinn handleggurinn
en ég meina, þú veist ef þetta er allt sett upp
já
hvað í
já sko það verður
það er þannig bara, þetta er ég skil þetta bara ekki 16 klukkutíma
já sko þetta er þannig eins og er þetta er oft gert svona sko
já.
Að núna verður ein ópera á ári næstu 4 ár sem þetta Rínargullið er svo fyrsta svo er Valkyrjan og svo Siegfried eða Sigurður Fáfnispanni
akkurat
og svo hérna Ragnarök eða Götta Demerung.
Þannig að þessu dreift, sko.
Þessu dreift við 4 ár og svo síðasta árið þá verða þær allar sýndar en ekki á sama degi. Svo þá er ein á hverjum degi.
Já. Eða, sko, en sko, hefur einhvern tíman verið bara flutt allt bara í einu?
Alveg einu?
Já
það getur vel verið. Ég þor ekki að fara...
Það var svaklega góð hugmynd.
Já, ég held að þó að, sko, Wagner áhangendur séu meðal þeirra hörðustu í bransanum.
Akkurat.
Sá hérna, þá held ég að það væri jafnvel, sko, og mikið...
Þannig fyrir... góður klúppur hér
já, á Íslandi. Já. Alveg, þetta er náttúrulega stórkostleg músík, sko, það er ekki það.
Já.
Og hérna, og svona þegar maður sérstaklega, þetta er svona... já, þegar maður virkilega kemst inn í hana þá er þetta alveg ótrúlegur sko, tónheimur og sagnaheimur sko.
Já.
Og ekki síst fyrir okkur Íslendinga og norrænt fólk sko. Mm. Og ringurinn tekur auðvitað mikið úr okkar sagnaarfi og svoleiðis sko. Og Wagner býr þarna til sinn eigin góðsagnaheim eiginlega fæ lánað úr ýmsum áttum.
Já.
En já,
og þitt hlutverk í þessu rólur?
Já, það er svolítið skemmtilegt að segja frá því. Já, fyrir svona 5 árum, þá dreymdi mig að fá einhvern tímann að syngja Votan eða Óðinn, en ég trúði ekki að það gæti nokkur tímann verið möguleiki.
En af hverju trúður þið ekki?
Að því að, sko, ég var eiginlega svona lýrískur, sko, ég fengi að vera heppin, ég svona fengi að þróast bara með aldrinum,
já, já.
Svo bara núna er rétti tíminn. Og þannig var það, sko, þetta er náttúrulega, það er öllu tjaldar til þarna, þetta verið gríðarlega stórar sýningar þarna í Íslandi og bara allt eisneska tónlistalífið kemur saman líku við að gera þetta og þeir vildu, náttúrulega sem eðlitt er, reyna að fá sem flesta eisneska söngvara í öll hlutverkin nema hvað þeir eiga engan sem að hérna, gat sungið þetta.
Já.
Svo þið eru í marga frábæra söngvara og hérna.
Þannig að þegar var hringt í því þá sagði þú strax já.
Já, það var sko, ég söng var Mahler, 8. sinfóni Mahler sem var nú flutt hérna og
klassilegan
hátt daginn. Fyrir 2 árum og með þessum hljómsveitarstjóra er Risto Jóst, heitir hann, sem er ungur eldtugi, þetta er eiginlega hans verk, eða sko hann hlýtti þessa stokkunum. Og já, og þá bara var brugðið á það ráða að hringi einn Íslending.
Já, ef alveg ert þú til í að vera Óðinn.
Já, já, einmitt.
Er þetta sko, þú varst að segja mig frá sig, þetta, sko, þetta er stórt svið.
Já.
Og það er laug, það er sett laug,
já.
Er það ekki? 50.000 lítra laug, ég bara,
já, já.
Þetta er eitthvað bara svona.
Þetta er sko, sviðið er rétt tæpir 30 metrar á breitt, þannig þetta er. Þetta er, já, ég held ekki fullið þetta sé stærsta allavega óperusvið sem að ég hef staðið á.
Já.
Og jú, það er náttúrulega hluta sögun hún byrjar á því að rýnar dætur sem eru nokkuð skonar hafmeyjur eða hafgúr.
Já, já.
Synda þar og svo kemur dvergurinn Alberich og stelur af rýnargullinu. Og í okkar uppsetningu þá eru þar í vatninu og synda, ég sér þetta í alvöru.
Byrju þar að synda og syngja?
Já, já. Já, já, það er synd og syngja.
Hvernig gengur það?
Já, það gengur við bara vel, sko. Ég er nú ekki, sko, við erum nú búin að æfa í mánuð, sko, svo var tekið smá æfingahlé og ég skrapp hingað og hérna til að halda tónleika. En já, þau hafa verið að æfa í, sko, að því við förum svo ekki inn á orginalsviði fyrir en bara í lokin. Þetta verður í júli, síndi júli, á Sarema óperuhátíðinni. En já, það hafa verið að æfa í sundlaug bæjarins bara með rafmagnspíanó.
Já, auðvitað, það er ekki tætt að vera með eitthvað, þú veist, sviðið bara sett upp, þú veist, það þarf að fylla hérna 50 lítra laug. Eða er sko, ég meina
50.000
lítra. 50.000, myndi ég, já.
Akkurat.
Já.
Og það er nú ekki allt, svo er umkringslaugina er svona, já, sko, bygging eða svona krans sem já. Er á 3 hæðum, 7 metra hár
já.
Og svo eru vangir og svo kemur svona eru 2 göngubrýr sem að ná lengst út í sal líka sko.
Hefurðu áður tekið þátt í svona stóru?
Þetta er sko já sko ekki sko já reyndar var sýni sem var í Teatro Real á hérna í hérna á Spáni fyrir nokkrum árum það var líka gríðaleg leikmynd þar sko, mjög stórt svið þar en öðru vísi, af því að þetta er sko svona festivalsvið og þetta er ekki hefðbundi leikhús, eiginlega bara svolítið eins og harpa, ég held þessi sýning myndi reynda að passa mjög vel inn í harp
já, bara góð hugmynd
fá hana bara hingað
já, já, flytja lögina
en hérna, já, já, en þá hugsaði leikstjórinn með sér já, sko, ok, það er sumt sem er ekki hægt að gera hér, sem er hægt að gera venjulegu leikhúsi, en það er sumt sem er hægt að gera, sem að myndi aldrei, sko, það er ekki öll leikhús sem myndi samþykja það, það væri bara sett 50.000 lítra laug á hérna á sviðið, mitt sviðið, sko.
En þetta þitt hlutverk?
Já.
Er þetta, þú veist, er dásunlegt að syngja þetta?
Já, þetta er hérna, þetta er, já, líka eitt, já, kannski getum maður sagt, þetta sé mest krefjandi hlutverk í mínu fæi, barítónfæinu.
Já.
En já, það er búið að vera mjög gaman að æfa þetta og ég finn líka bara að þetta er virkilega, þetta situr ofsalega vel og hérna, liggur vel fyrir mér.
Já, þannig að þetta er, sko, Hrólfur, það er... Þú veist, að þú talar um að þetta er draumurðinn.
Já.
Það var draumurðinn að fá að syngja það.
Já, já. Já, já. Það, og sko, ég finn bæði að passar, já, bæði sönglega og svo finnst mér ofsalega gaman að leika hlutverkis.
Já.
Og það er líka gaman að leikstjórinn, hann leggur mikið upp úr textanum og að hérna, að sé að, já, þetta er náttúrulega í fyrsta sinn sem þetta er sett upp í Íslandi, oft sérstaklega í Þýskalandi, það er búið að setja náttúrulega svo oft upp þar,
já.
Þá eru menn að láta þetta gerast í nútímanum eða eitthvað svoleiðið, sko, sem er alveg gott að blessa, það getur alveg vel virkað, ef að vel er gert, en hérna, en við, sem, ég myndi, já, við erum svona, þarna, já, við erum mjög trú, textanum og svo leis og hérna sem að mér finnst sjálfum svolítið gaman ég vinn eiginlega voðalega mikið allt út frá textanum og svona dýpri merkingu hans og
já.
Það er náttúrulega gríðalega mikið í þessum Wagner stykkjum sko, líka symbolismi og svo tónmálið og textin helst algjörlega í hendur.
Þú fórst að segja við með áðan þegar hlusta á þig að þú væri aðeins væri lengur að læra texta.
Já, því mitt.
Það væri ekki alveg öðvelt.
Það er svona verður aðeins erfiðar með árunum.
Oh.
En gengur þó og þetta náttúrulega hérna, þetta er á þýsku sem að ég tala reybrennandi þannig að það er svo sem öðveldar að læra þá.
Já, en lífið þitt í dag, Hrólfur, hvar býrðu núna?
Ég bý í Belgíu. Við, hérna, hjónin keiptum hús upp í sveit fyrir 2 árum, eða svona, í litlu þorpi, í útjæðri lítil þorp í dal sem að mætti útleggjast á íslensku kjaftsdalur, valjöndu göl.
En ertu þá bara í alvöru í sveitinni?
Já, eiginlega, sko, þetta er svona sveita gata, sko, eða þú veist,
já.
En hérna, já, en það er bara sveiti allt í kring, sko.
Já.
Já, þannig að það er voðalega gott, sko, líka þegar maður er á miklu ferðalögum að koma heim bara í fuglasöng og eða sjá fálka svífiður.
Já.
Mér er þess að heyrti villisvínið þarna.
Já, það er þannig.
Já, já, og stundum laupa dátir upp á niðurgötuna.
Já, aðeins öðru sem hvar kiptir fyrst, Ránagötu?
Já.
Smá breyting?
Já.
Smá. En að því að þú veist, þú er búin að koma þig vel fyrir með þinni konu, Rólfur.
Já.
Þannig að, þú veist, sérðu þið einhvern tímann flytja aftur heim?
Já og nei, já, jú, sko, þetta er alveg nokkuð erfið spurning, sko. Því að okkur líka svo vel þarna í nýja húsinu að það er svona, maður gæti vel hugsa sér að bara að hérna, að lifa þar til æviloka, sko.
Já.
Ekki það, ég hef alltaf komið mjög mikið heim að því að við líka börnin mín búa hér.
Þú átt slatta börnum, við það ekki hrólur?
Já, fjör.
Þú átt fjör, já.
En tveir eru nornir fullornir menn og einn er að vera 18, svo eina stelpu.
Já.
Og hérna, já, þannig að maður hérna, og svo koma það mikið út til mínlík og það var náttúrulega líka hugsunum að kaupa þetta hús, það er pláss fyrir alla, þetta er stórt hús og hérna þannig að all börnin getur komið og verið á sama tíma því að það var svolítið þröngur húsakostur það sem var áður fyrir það.
Þannig að eftir svona til dæmis eins og þetta, þú ert að fara að taka þátt í þessu Íslandi,
já.
Þegar svona stórt verkefni, þú veist, þegar því líkur og þú kemst í sveitina og í kyrðina,
það er yndislegt, sko. Og hérna, og svo líka bara þegar ég kem til Ísland, sko, það er náttúrulega einhvern veginn lofti tært og andlitin kunnuleg.
Já, þannig, sækir líka
já, já, það er gott að mynda að komast upp í sveitina og hérna og ég er mitt í næstu viku þá er ég að syngja í sveitinni á Ólafsfirði á berjadögum á samt dittu.
Já, hvað ætlið að syngja saman, Frólur?
Sko, við syngjum nú, sko, já, nokkra dú þetta saman og svo erum við bara með blanda program, sko,
já.
Bara íslensk lög, ariur og jú, það verða reyndar, sko, lög eftir mig, ég tek líka, sem sagt, þrjú lög sem ég er nýbúin að segja við ljóð Gerðar Kristnýjar og það verður svo heill ljóðaflokkur sem ég mun semja í haust.
Já, byrju, úr hvaða bók?
Gerðar? Það er úr hérna bókinni Strandir.
Já.
En við erum bæði ættu af Strandum, erum reynda þremenningar.
Já, þannig að það, auðvitað, greifstu þá bók?
Já, akkurat. Þannig að hérna...
Og hvernig gengur að semja?
Sko, það er hérna, mér finnst það ofsalega, minnst það bæði róandi og gott, sko, það er svo öðruvís en þegar maður er annarkvort að læra hlutverki eða syngja og æfa, sko, það er mikið svona fjör sérstaklega æfingum og mikið að kollegum og ég nýt þess mjög mikið, en ég get líka verið svolítið einfari, þannig ég nýt þess mjög bara að sitja og bara lokka aður af og láta tónlistina koma.
Þannig að framöndan hjá þér er að syngja fyrir okkur.
Já, já.
Og það er eitthvað sem þið finnst svolítið mikilvægt að koma alltaf heim.
Já. Það er
ég er sko. Hér enn.
Akkurat. Annars sko. Já. Það er alltaf gaman að hérna að koma heim aður sko einhvern veginn svo maður sé búin að vera lengi úti þá á maður alltaf sína rætur hér sko.
Já.
Og fjölskyldu auðvitað, þannig að og fólk sem er til í að koma hlusta mann syngja sem maður getur gefið af sér til, sem maður er yndislegt.
Og þú brósir þegar það er klappa fyrir þér?
Já, það eru svona orðin afslappari með þetta við setjum tíð, sko.
Rólfur, hvað ætlum við að heyri lokin? Þú valdir.
Heyru, það er óðurinn til kvöldstjörnunar eftir Wagner.
Mm-hmm.
Sem ég mun syngja einmitt á berjadögum og það er tekið á tónleikum í hérna Hörpu á svona Bjarna Frímanni hérna hann leikur með mér þarna. Þetta er sett úr hérna óperunni Tannhäuser eftir Wagner.
Já.
Já.
Og þetta er eitthvað sem þú vilt syngja.
Já,
þú velur þetta.
Já, akkurat sko, þetta er ofsalega falleg aria úr þessu, ég hef sungið þetta hlutverk nokkuð sinnum.
Já.
Ekki það að hérna, já, það eru svolítið lengra síðan, þetta er svona kannski lýrískasta af þessum Wagner hlutverkum.
Hvað er þetta gömul upptaka?
Já, það er nú það.
Já.
Þetta sé ekki svona, það sé ekki hann 6 ára þessi, þannig að það er nýri sko.
Já. Það skulum við hlusta á þetta, Hrólfur Sæmundsson, óperusöngvari. Takk fyrir að koma.
Já, takk. Der Scheinest du, o Liebliche der Scheinest.
ferne, dein sanftes Licht entsendest du schnell ferne, die nächt'ge Dämmrunge teilt ein lieber Strahl und freundlich zeigt du
wenn sie entscheiden.